Adam atadan öwünen nesiller hem şeytanın yolu bilen gitdiler. Diňe bir adam Hudaýa gulak asýardy. Onuň ady Nuhdy. Hudaý Nuha: "Men ähli adamzat neslini gyrmak ýüregime düwdüm. Sebäbi ýeriň ýüzi olan eden günahlarynyň nolly. Sen özüň üçin uly gäm ýasa. Men ýer ýüzündäki ähli janyň janarlary gyrmak üçin güýçli sil goýbermekçi. Sen öz aýalyňy, oğullaryňy we olan aýalyny alyp gäminiň içine gir. Haywanlyň, guşlyň her görnüşinden diýir galar ýaly, jübüt-jübütden ýanyňa al" diýipdir. Nuh ähli zady Hudaýyň buyruşy ýaly etdi.